Të lejoj kandidimin e Navalnit. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Krenare Cuboli.
Aktivisti kundër korrupsionit dhe lideri opozitar rus Aleksej Navalny ka paraqitur dokumentet e nevojshme për të regjistruar si kandidat presidencial në Komisionin Qendror Zgjedhor. Zgjedhjet pa ne nuk janë zgjedhje, ka thënë Navalny para se të dorëzonte dokumentet në orët e vona të së dielës. Ne jemi të gatshëm për të kundërshtuar autoritetet aktuale. Kërkesa jonë kryesore është që të na lejohet të jemi pjesë e zgjedhjeve, u ka thënë ai gazetarëve derisa ishte duke u larguar nga ndërtesa e komisionit në qendër të Moskës. Kritikut të zëshëm të Kremlinit, Navalny nuk i lejohet kandidimi për zgjedhjet presidenciale të marsit të vitit të ardhshëm për shkak të një dënimi penal për të cilin ai thotë se ishte i motivuar politikisht. Navalnit mund të lejohet kandidimi në rast se dënimi anulohet. Komisioni i cili zgjati orarin e punës për të pranuar dokumentet ka 5 ditë kohë për të vendosur lidhur me regjistrimin e opozitarit rus. Mirë po përmes një postimi në Twitter, Navalny ka thënë sot se zyrtarët zgjedhor janë takuar për të vendosur rreth kandidimit të tij. Vlerësim me një shpejtësi të pashembull, dje i kemi dorëzuar dokumentet në orën 21 dhe sot është organizuar mbledhja në orën 15. Ata duhet kundërshtojnë regjistrimin ton, ka thënë opozitari. Navalny ka njoftuar se ka fituar mjaftueshëm mbështetje për të kandiduar pasi përkrahasit e tij kanë organizuar marshin në 20 qytete rreth Rusisë për të siguruar 15.000 nënshkrime. Gjatë një marshi në Moskë e ka cilësuar presidentin rus Vladimir Putin si president të keq. Jeni ju Vladimir Putin i cili e keni kthyer shtetin në burim të pasurimit personal për vetëm familjen dhe shoqërinë tënde. Për këtë arsye nuk duhet të jesh më president, ka thënë ai. Sipas tij, Putin nuk e ka mbështetjen e dikurshme. Të gjithë jemi duke e parë se këtë vit nuk ka mbështetje masive për Putinin dhe udhëheqjen e tij, pavarësisht gënjeshtrave të pafundme në televizion, ata nuk e kanë mbështetjen askund, ka shtuar Navalny. Navalny, 41 vjeçar, ka njoftuar në dhjetorin e vitit të kaluar se do të kandidonte për president të Rusisë dhe që nga e kohë ka filluar fushatën duke u takuar me votuesit nëpër qytete të ndryshme. Navalny e ka shpalosur platformën e tij zgjedhore gjatë javës së kaluar, duke u fokusuar tek luftimi i korrupsionit dhe rritjen e financimit për edukim dhe kujdes shëndetësor. Putin, anën tjetër, ka njoftuar lidhur me vendimin e tij për të kandiduar si president më 6 dhjetor. Kontrolli i tij në nivele qeveritare bën fitoren e tij konkluzion të lehtë në Rusi, pasi kritikët qeveritar kanë thënë se fushata zgjedhore dhe rezultatet janë të manipuluara nga autoritetet.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Duke shprehur keqardhje për erërat e luftës që po fryejnë në gjithë botën, Papa Francesc, gjatë mesazhit të tij tradicional për Krishtlindje, sot ka bërë thirrje për zgjidhje me dy shtete për paqen në lindjen e mesme dhe është lutur që të kapërcehet konfrontimi në gadishullin korean.
Vediamo Gesù nei bambini del Medio Oriente.
Ne e shohim Jezu Krishtin në fëmijët e lindjes së mesme, që vazhdojnë të vuajnë për shkak të rritjes së tensioneve ndërmjet Izraelitëve dhe palestinezve. Në këtë ditë festive, ta lutim Zotin për paqen në Jerusalem dhe për të gjithë në tokën e shenjtë. Le të lutemi që gatishmëria për vazhdim të dialogut do të mbizotrojë ndërmjet palëve dhe se zgjidhja me negociata mund të arrihet përfundimisht, një zgjidhje e cila do të lejojë bashkëjetesë paqësore të dy shteteve brenda kufive të njohur ndërkombëtarisht dhe të pajtimit reciprok, tha Papa Francesc në fjalimin tradicional Urbi et Orbi, që do thotë për qytetin dhe botën të mbajtur sot në Vatikan. Senatori republikan Jeff Flake thot se presidenti amerikan Donald Trump mund të ballafaqohet me kundërshtim brenda partisë së tij nëse ai do të synojë rizgjedhje në vitin 2020. Senatori Flake, që shpeshherë është kritik i zotit e Trump, i tha mbrëmë rrjetit e ABC se nëse presidenti vazhdon në rrugën e tij aktuale dhe nëse demokratët përfaqësohen nga një kandidat i së majtës ekstreme, atëherë një rreth i gjerë i votuesve do të kërkojnë diçka tjetër. Ai ka paralajmëruar se pas me rivalin demokrat, presidenti Trump me gjas do të mund të ballafaqohej edhe me një kandidat të pavarur në zgjedhjet e ardhshme presidenciale. I pyetur se a mund të ndodhë që vetë zoti Flake të kandidojë për president në vitin 2020, ai theksoi se kjo nuk është në planet e mia, por shtoi se nuk përjashtoi asgjë. Shtetet e Bashkuara e kanë përshëndetur reduktimin prej 258 milion dollarësh në buxhetin bazë të Kombeve të Bashkuara për vitet fiskale 2018-2019, duke vlerësuar si hap të madh në drejtim të duhur. Asambleja e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara mbrëmë ka miratuar buxhetin prej 5.396 miliard dollar për 2 vitet e ardhshme, që paraqet ulje për 285 milion dollar nga buxheti i viteve 2016 dhe 2017. Ky buxhet po ashtu është pak më i vogël se 5.4 miliard dollar sa kishte kërkuar sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres. Shtetet e Bashkuara ende mbeten kontribuesi më i madh për Kombet e Bashkuara, pasi marrin pjesë me 22% të buxhetit bazë. Ambasadori amerikane në Kombet e Bashkuara Nikki Haley tha se jo efikasiteti dhe mbishpenzimet në OKB ishin mirë të njohura. Autoritetet e Ukrainës dhe separatistët e mbështetur nga Rusia janë pajtuar për këmbimin madhor të burgosurve që të dëbëhet pas 2 ditëve. Kjo shpallje u bë sot nga një lider i separatistëve dhe përfaqësuesi i qeverisë Ukrainës në komentet televizive pas një takimi në Moskë. Ky takim ishte ndërmjetësuar nga patriku i kishës ortodokse ruse Kirill. Zëvendëse kryetaria e parlamentit të Ukrainës Irina Herashchenko sot ka shkruar në rrjetin Facebook se 74 ukrainasë do të lirohen nga separatistët më 27 dhjetor, ndërsa ne do t'i këmbëjmë ata për 306 persona. Lideri separatist Aleksandar Zakharenchenko tha se të dy palët janë pajtuar që këmbimi të bëhet sipas formulës 306 për 74. Patriku Kirill tha se shpreson se këmbimi i ardhshëm i të burgosurve do ta fillojë procesin, pasi jo të gjithë që janë në burg janë përfshirë në listë. Më se 150 skiator në Alpet e Francës janë shpëtuar pasi ishin bllokuar për disa orë për shkak të çrregullimit të teleferikut në një pushimore dimrore afër Grenoblit. Nuk dihet shkaku i çrregullimit të teleferikut, që ka ndodhur në kushtet me mot të mirë. Në operacionin e shpëtimit ka marrë pjesë 2 helikopter, ndërsa ekipazhet kanë fluturuar afër kabinave ku ishin skiatorët e bllokuar në terrenin e pjerrës të 25 metra më poshtë, duke i përdorë litaret. Autoritetet thanë se gjatë këtij operacioni 2 orësh askush nuk është lënduar. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni programet tona që transmeton çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.